manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa rakkoo nageenyaa biyyattii mudatee furmaata asatamaa gochuu fi qaba mootummaan jechuun gaafateera. Barreessituu olaanaan mana marichaa Dr. Raahil Baafee sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haleellaan lammiilee nagaa irratti bakka adda addaatti raawwatamu hambisuudhaaf mootummaan tarkaanfiin fudhachaa jiru quubsaa miti jechuudhaan ibsaniiru.
ፓርቲዎች በሰላማዊ ሂደት ሀሳቦችን ነው በበላይነት ለማራመድ የሚሰሩት።
ፓርቲዎች አዲስ ከለቲ ነጋቲኒ እረጅሬስ ያደሳኒ እብሰቹዳብ ከመጀተን ገሩ ከለቲ ሞቱማቲን ይሮ ኢላል ዋን ወል ፈካቱ ራወተዮቴ ሞቱማ ረኮ ገመነገኛቲን ሙደቲ ነገኝ ለሚሌ ገሙዳቡን ነገኝ ቦረኡን ሴሪ ከበጀሙዳቡን እብሰገዳ ዮካን እብሱቴ kun baaye gaddisaala mootummaan dirqama tarkaanfii fudhachuu qaba rakkoo nageenyaa kan dhaabsisuu qaba dursee ittisuu qaba qaamolee tika isaatiin qo'achuu qaba dursee osoo rakkoon hin uumamne kun dirqamaa fi itti gaafatamummaa uummanni itti kenneera garuu mootummaan gadda isaa ibsa baasuudhaan kan eeru yoo ta'e maal jechuudha garamitti deemaa jirra kun gaaffii namatti uuma kanaaf mootummaan itti gaafatamummaa itti kenname bahaan jiru kan jennuuf muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed torbaan darbe yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa irratti mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiilee irratti gahaa jiru ittisuudhaaf humnoota nageenyaa sadarkaa sadarkaadhaan jiran bobbaasee tarkaanfii fudhachaa jira jechuun ibsanii turan. Barreessituun mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa gama isaaniitiin haleellaa yeroo tokko yoo raawwatamu akka lammaffaa hin raawwatamne gochuu irratti mootummaan hojjechaa hin jiru jechuun ibsaniiru.
ሚኒስትራችን እንዳስቀመጡት እኮ መንግስት ምንም እየሰራ አይደለም ሳይሆን በቂ አይደለም እና ደግሞ ኃላፊነቱን አልተወጣም።
ሙሜ ሚኒስትራ አኩመ ኢሳን ሞቱማን ሆማሂን ወጅነ የቹሚቲ ገሩ ቁብሳ ሚቲ ጀቹ ኬኛራ እትጋፈተው ማሳ ህምባኒ ነገኛ ኡመታ ኢንቴክሲኔ ኩተኖ ሂነገር ሲስኔ ካናፈኬ ነጋሪን በካ ቁበቶን ንዝራን ጀልቀበራ ሆጅማ ተሳራ ኤገሌ ሞቱማዳን ካኖጀተሚና ቁበቶኒ ኤስኤስ አከጅራን ሞቱማን ኢፈትቤካ ለሚለን ቁበናላ bakka tokko bakka biraa deeman hunda tokko tokkoon ni beeka mootummaan tokkoffaa lakkoofsaanii xiqqoo akka ta'an ni beekama kun qorannoo hin barbaachisu sababni isaas mootummaan odeeffannoo guutuu qaba waan ta'eef kanaaf lammiileen kunneen eegamuu qabu haalli qabatamaa amma mul'achaa jiru akeekkachiisa waan kenneef mootummaan bakka qubattoonni jiran hundatti mootummaan osoo eegumsa godheeraaf ta'e rakkoon kun hin uumamu ture qeellama wallaggaa akka jiran osoo beekamu saayitii qubattootaa tokko irratti haleellaan raawwatamuun osoo beekamu isa lammaffaa irratti rakkoo walfakkaataan osoo hin uumamne maaliif eegumsi hin taasifamneefi saayitiin baqattootaa Itoophiyaa keessa jiran kibbattis beenishaangulittis oromiyaa keessattis ta'e eessattuu eegumsi gahaan godhamuufi qaba waan kana gochaa hin jirreef mootummaan itti gaafatamummaa isaa hin baanee kan jechaa jirruuf. Yaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti muummeen ministeeraa Abiy Ahmed shororkeessaan yeroo hin eegamnee fi bakka hin eegamnetti haleellaa raawwata mootummaan immoo kallattii hundaan eegee hin danda'u kanaaf lammiilee hundi naannoo isaanii si'aayinaan eeguu qabu jechuun ibsanii turan. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFOn gama isaatiin rakkoo fi dararama lammiilee irra gahaa jiru hambisuudhaaf tarkaanfii humnaa osoo hin taane marii nageenyaatu furmaataa jedhee amana jechuudhaan itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Turnee Gamtaa ibsaniiru.
keessaa qabu qomarraa bu'ee garaa keessa galee jiru geggeessuun barbaachisaadha. Rakkoon biyya kana morma gaheeraan mootummaallee morma bira gaheeraan uummata morma bira gaheeraan baay'ee rakkisaa ta'eeraan. Kanaafi isarratti dubbachuun irratti marii geggeessuun furmaata itti barbaaduun furmaati kun immoo kan qaama tokko yookaan immoo kan gartokkee quubsu tun ta'ini kan gara caalmaadhaan jiru kan quubsu ta'uutirra jiraan.
Muummeen ministeeraa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'oota uummataatiif akka ibsanitti garee shororkeessaa keessaadha jedhamee moggaafame waliin nageenya biyyaatiif yoo ta'e marii gaggeeffamuuf mootummaan isaanii qophii ta'uu ibsanii jiru. Manni maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa koomishiniin marii biyyoolessaa aangoo kennameefitti fayyadamee marii gaggeessuun nagaaf tasgabbii biyyattiif fida amantaa jedhu akka qabus Dr. Raahil ibsanii jiru. Walitti qabaan koomishinii marii biyyoolessaa Piroofeesar Masfin Araayaa Tibban sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti mariin nageenyaa fi mariin biyyoolessaa wal cinaa gaggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan ibsanii turan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamxoo Finfinneerraa.